Jeg valgte å sette god jul opp i første omgang for å liksom si at jeg er ikke motstander av jul. Men sånn at dere vet det på forhånd. Jeg synes det er koselig. Jeg har koset meg mye mer med jula de siste årene enn jeg har gjort på mange, mange år før. Jeg må jo nesten begynne med en av juletradisjonene som er beskrevet i Gamle Testamentet. I Jeremia 10. Nå har jeg delt det verset med en del andre allerede, men jeg vet ikke om dere vet hva som står der, men altså det er sånn typisk en sånn god juletradisjon som vi... Jeg får noen blikk fra Tove her, men det er fordi at hun vet hva som står der. Der står det, for folkenes skikker er ingenting verdt. De hogger et tre i skogen. En treskjærer former det til med øks. En arbeidskar med øks henter det, står det i en engelsk oversettelse. Han pynter med sølv og gull og fester med nagler og hammer så det står støtt. Er ikke det et veldig flott, litt sånn der påminning om hva julen egentlig handler om, å hente juletre? Det rare er at de aller fleste av disse juletradisjonene vi har, de er hedenske skikker. Jeg vet ikke om dere visste det, men dere hadde en anelse om det. Og de aller fleste av de har sin opprinnelse faktisk så langt tilbake som Babylon. Og feiring av Tammuz, Nimrods sønn, er liksom en av de opprinnelsene. Og da ble det plassert 24. og 25. desember. For det var liksom da snudde sola, og det gikk mot lysere tider og så videre. Og en av tradisjonene det var faktisk at de brant en kubbe den ene natta, altså dagen etter, så satte de inn et friskt tre for å markere at det skulle være nytt liv og så videre. Men jeg skal ikke ødelegge jula for dere, jeg bare syns at det er helt nødvendig å nevne sånne ting. Hva sa du? Ja, allerede gjort det, ja. men jeg har lyst til å si litt grann om noen elementer med Jesu fødsel som det egentlig skal handle om, og hva vi kan vite om de tingene der. Det synes jeg er interessant. For det første, når ble Jesus født? Det har jo vært et spørsmål som har vært mye diskusjoner om, og det er det fortsatt. Og jeg kan lene meg på en tradisjon eller en forklaring som lener seg veldig mye imot politiske hendelser som er i området. Men jeg har lyst til, faktisk fordi at det gir mer mening i min verden, å lene meg på en tradisjon som mer støtter seg på skriften og de direkte vitnesbyrda som vi har der. Alle har vi jo skjønt at Jesus ble født litt tidlig. Noen sier ett år før Kristi fødsel. Det er godt gjort å bli født et år før sin egen fødsel, bare det. Det er den ene tradisjonen som jeg ikke følger, mens den tradisjonen oversikten som gir mest mening for meg, den havner i rundt år 6 før Kristus. Noe av det som vi vet, det er at Herodes lever. Det er vi enige om. Fordi at Herodes han får besøk av vismennene, og Herodes han prøver å drepe alle guttebarn under 2 år. Det vi vet, det er at Herodes dør minus 4. altså år 4 før Kristus, det den sikreste angivelsen som vi har på når Herodes dør. Det finnes andre forklaringer også, men det er den vi tar utgangspunkt i, og den har sterke bevitnelser faktisk. Og når Herodes får besøk av vismennene, så spør han dem om når var det dette skjedde. Og ut ifra de tingene han får vite, så velger altså Herodes, når da vismennene ikke kommer tilbake igjen, å ta livet av alle guttebarn under 2 år i området rundt Betlehem. Men så i utgangspunktet, så hvis du bare legger sammen de totalene, så er vi på minus 6. Men det er flere faktorer også som er inne i bildet her. Men når det gjelder årstallet sånn sett, så er ikke det mest interessante, synes jeg. Det mest interessante er når på året skjedde dette her. En ting som vi er helt sikre på, det er at det kan ikke ha skjedd om vinteren. Rett og slett fordi at gjeterne var ute på marken sammen med sauene sine. Og det var det ikke om vinteren. Og vinteren så var ikke sauene ute på marka. Og dermed ikke heller gjeterne sammen med sauene. Og sauene klarte seg stort sett også bra selv, bortsett fra i en periode, og det var i lammetida. Og når da denne lammetida er i Betlehem, det er sånn cirka i mars, april, et eller annet sted der, på våren. Og det er flere faktorer som peker på akkurat det. En av forordningene er for eksempel at når påskelammet skal slaktes, så skal det være 1 år gammelt. Dermed så må det være født året før, og vi vet når påske er. Så i utgangspunktet bare der har vi et lite spor på at dette handler om rundt påsketider som dette her skjer. Vi har også mange andre spor som peker i samme retning, men for å ta det litt mer inn ut ifra bibelske hendelser, så kan vi se at alle store begivenheter i Jesu liv handler om, og hans død ikke minst, handler om de jødiske høytidene. Ikke sant? Hvis vi ser bare påske, det er greit. Da er det Jesus dør. Det er neppe tilfeldig, fordi at han er nemlig lammet, Guds lam, som ble slaktet. Og hvis du ser når han står opp igjen, så er det også en jødisk høytid. Nå glapp det for meg akkurat i farta hva den heter, men det er first fruit, eller førstegrøden. Det er altså når Jesus da står opp. Og så har du da pinse, som også er en jødisk høytid. Høytid. Altså, pinse er ikke først og fremst en kristen høytid, men det er altså en jødisk høytid som viktige kristne begivenheter skjer. En annen som kanskje ikke så veldig mange er klar over, det er palmesøndag. Det er også en jødisk høytid. Og vet du hva den jødiske høytiden handler om? Den handler om at da ble påskelammet hentet inn i huset. 4 dager før påske så skulle husfaren da hente lammet som skulle slaktes, og de skulle ha det da i 4 dager før påske. Og det er altså palmesøndag. Det er den dagen da Gud sier at nå tar jeg inn mitt påskelam. Nå tar jeg inn Jesus i Jerusalem. Han rir inn i huset, om du vil, og markerer at han er Guds lam. Så hvis du ser på alle disse jødiske høytidene, så vil du se at ikke bare treffer de i tid og hendelser, men det er faktisk sånn at Jesus han er fullbyrdelsen av alle disse høytidene. Altså alle disse høytidene var en slags, en forsmak på det som skulle komme. Så når Jesus kommer, så kommer han og fullbyrder hva påske handler om, hva førstegrøden handler om, og hva pinse handler om, og hva palmesøndag handler om. Han fyller på en måte alle de jødiske tradisjonene og begivenhetene, og gjør de til det de egentlig var myntet på, nemlig han. Alle jødiske høytider var en forberedelse faktisk for at Jesus skulle komme. Så da er det spørsmål, hvilken høytid er det vi snakker om, eller hva er det slags begivenhet som da er naturlig å tenke at er Jesu fødsel? Vi har en del ting som hjelper oss litt grann på vei også. Vi kan lese om, jeg tror det er Lukas, hvor denne ypperste presten hadde sin tjeneste, og han tilhørte da denne gruppen som heter Abia av presteskapet. Presteskapet de var delt inn i 24. Det står i krønikeboka. Kapittel 24. Og de rundene som de gikk, de stemte ikke helt med årets, altså de falt på forskjellige tider av året, fordi at 24 gikk ikke opp, og lengden som de hadde tjeneste, gikk ikke opp i forhold til at dette skulle gå opp, sånn at det ble likt hvert år. Og så står det om faren til Johannes, så står det om hvilken gruppe han hørte til av de 24 gruppene. Og så er jo da spørsmålet, kan vi vite når er han eventuelt hadde tjeneste? Vi kan vite at han hadde tjeneste rundt der Johannes skulle bli født. Og så blir jo da regnestykket, eller hvordan kan vi finne ut av når dette faktisk var? Så viser det seg at i 1948 så blir dødehavsrullene avdekket. Og blant dødehavsrullene så ligger en fortegnelse over disse gruppene og når de hadde tjeneste. Regnet ut fra et tidspunkt lenge før Jesu fødsel. Og så har vi et spor til, og det er når tempelet blir rivet og Jerusalem ødelagt, da skriver også Talmud, altså den skriften som de jødiske fariserne eller skriftlærde førte ved siden av, om hendelser. Der står også nemlig hvilke gruppe som var i sving når tempelet ble ødelagt. Og så blir det jo da interessant å se, stemmer disse her med hverandre hvis de hvis du spoler framover, altså du teller og du spoler. Og dermed så kan du faktisk finne ut at hvis du går til år 6, så vil du finne at Abia hadde tjeneste akkurat rundt den tida der. Og da kan du finne ut at Jesus faktisk mest sannsynlig er født i Nisan, altså som er den første måneden, Nisan 1. Først, det er begynnelsen på året. Nå skal vi ta et lite hopp til andre Mosebok, kapittel 40. Der finner vi noe som er veldig interessant. Vers 1. Der har du altså forordningene med møteteltet, altså tabernaklet. Dere kjenner til tabernaklet, hvordan dette her ble bygd. Og det viser seg at tabernaklet, hvor lang tid tok det å bygge det tabernaklet? Og det tok 9 måneder. Det er et ganske interessant tall. Kommer til det om et lite øyeblikk. Herren sa til Moses, den første dagen i den første måneden, altså det er Nisan 1, skal du reise den hellige boligen, møteteltet, der skal du sette lovkisten og så videre. Så altså, her får og han får beskjed om at dette er den første dagen i året. De hadde en kalender fra før som startet på høsten og som fortsatt feires i Israel, Rosh Hashanah, som altså regnes som jødisk nyttår på det sekulære planet. Mens Moses får beskjed om at dette skal være den årets begynnelse for deg. Så Nisan 1 peker seg ut som et interessant dato. Og det er hva representerer at Gud var blant sitt folk, var på jorda? Hva er det som representerer det? Jo, det var jo nettopp tabernaklet. Ikke sant? Møteteltet. Det var det som på en måte representerte at Gud hadde plassert seg selv i menneskenes midte. Hvis vi går til den tredje ettertavla til Jesus. Er det noen av dere som vet hvor den er? Dere vet om den i Matteus og den i Lukas. Men den tredje, vet du hvor den er? Ingen som tør å si noe. Johannes evangelium. Der er ettertavla til Jesus som den preeksistente. Som den som er ifra Gud. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og så videre. Men så har jeg lyst til å peke på et interessant vers der. Det er vers 14. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det høres jo unektelig litt sånn greit ut. Men det er brukt et veldig spesielt ord der. Det er brukt ordet tabernakel som verb. Altså, ordet ble menneske og tabernaklet. Vi ville sagt telta. Han slo opp sitt telt, tabernaklet, blant oss. Når var det skjedde første gangen? Jo, det var Nisan 1. Dette er rundt den 20. mars eller noe sånt nå. Og så igjen så peker altså Johannes på her en sak som sporer oss dit hen at han er den som tabernaklet han kom med sitt nærvær, og vi så hans herlighet og så videre. Så du får plutselig en helt annen fornemmelse av hva Johannes snakker om. Når du vet om hvordan dette med tabernaklet hadde for en rolle iblant Israelsfolket, så kan du se at det her blir Jesus plassert inn og fullbyrder også det som tabernaklet skulle representere, Guds nærvær iblant folket. Og hva er mer naturlig enn at det skjer nettopp på årsdagen for tabernaklet? Altså begynnelsen av det jødiske året. Høres dette logisk ut? Så hvis da Jesus skal på en måte representere en fullbyrdelse av alle de jødiske festene, hva ville være mer naturlig enn at hans fødsel fullbyrder det som er jubileet for årets begynnelse? Alt blir nytt, tabernaklet er kommet ned, og så videre. Og tabernaklet, har dere akkurat hørt, hvor lang tid tok det å bygge? 9 måneder. Hvor lang tid tar det med en graviditet som sirkus? 9 måneder. Ser du hvordan alt dette her henger sammen? Alt ved Guds ord er der med en hensikt, og den hensikten er først og fremst å peke på Jesus og hva han gjør. Han fullbyrder altså det som... Hvis vi legger sammen alle disse tingene her, så vil vi sannsynligvis komme fram til... jeg tror det er 20. mars... 6 før Kristus. Kan ikke si det sikkert, men for meg så er dette her veldig logisk når du ser hvordan skriften omhandler disse tingene her. Vi kan ta et lite sidesprang til magikerne, holdt jeg på å si. The Magi's, vismennene. Og nå skal dere ikke lære at vismennenes navn er og så videre, for det står det ingenting om i skriften. Altså, de fikk de navnene sånn på 600-tallet. Og at de var 3 stykker, det sier heller skriften ingenting om. Men det er 3 gaver som er nevnt. Det er det eneste. Men jeg har lyst til å peke litt på hvem er det disse vismennene faktisk er. De kom fra Østen. Altså, de var medere, eller de kom ifra det persiske området som var da dominert av medere akkurat på denne tida her. Og det er altså ifra det området som Babylon ligger. Og disse folkene her, de er en spesiell gruppe mennesker som hadde en slags profesjon som var litt annerledes enn veldig mange andre. De var astrologer, kan noen kalle dem, eller de studerte stjernehimmelen. Det kan vi jo skjønne, at de hadde viss peiling på akkurat de tingene når de ser en stjerne og så tenker de, oi, nå er det født en konge i Judea. Det var interessant. Altså, at noen kan få det ut av en stjernehimmel, det er ganske fenomenalt. Men en annen ting som egentlig disse, som var deres egentlige profesjon, det var drømmetydning. De var drømmetydere. Og dette er den gruppa med mennesker. Altså, de kalles for «the magis» på engelsk. Og det er derfra vi har ordet magistrat. Dette her var faktisk en gruppe mennesker som ikke bare var sånne mystikere som levde i et hjørne, men de hadde faktisk en sterk posisjon i samfunnet i Persia. Og det var dette at de kunne innsette konger. Det var en av rollene deres. Altså de kunne faktisk si det at på grunn av det og det og det og det, så er det du som er kongen. Nå foregikk jo stort sett kongeskiftene gjennom kriger, men det var altså en av rollene som de hadde i samfunnet der. Og disse drømmetyderne, de er omtalt i Daniels bok. Og Daniel er jo faktisk da en av de som blir bortført til Babylon når Israel eller Judea blir ført i fangenskap bort til Babylon. Så ble faktisk Daniel og vennene hans, de var noen av de første som ble sendt bort sammen med kong Jojakin. Og de utmerket seg, som dere kjenner, og Daniel han viste seg å være en drømmetyder med laud. Altså han satte alle de andre drømmetyderne, eller the magi, som vi skal bruke dem det, eller vismennene for å bruke et litt en dårlig oversettelse. Så han blir faktisk satt inn som leder for alle disse. Så i Daniel sin tid, og når vi leser Daniels bok, så ser vi også at Daniel er den som mest på 100% akkurat kan tidfeste når er det Messias vil komme. Daniel 9, så står et regnestykke som peker til at i denne tidsrommet her, så vil Messias komme til Israel. Dette skjønte Daniel, og dette hadde da Daniel sannsynligvis lagt inn som en slags forståelse i hele denne gruppen som han betjente. De var ikke veldig happy for at Daniel ble leder, for at det ble et litt opprør, og det var jo dette som førte til at han ble kastet i løvehulen, men det beit jo ikke på. Så i utgangspunktet så måtte Daniel gjennom en del ting før han fikk den posisjonen, hvor virkelig det han formidlet av innsikt og visdom, det ble en overtatt visdom som disse vismennene her. Så de var klar over nå begynner vi å nærme oss denne tida. Daniel pekte ikke på når Jesus ble født, men han pekte på når han kom til å dø. Eller inntoget. Inntog i Jerusalem, det kan regnes nøyaktig ut ifra Daniels profetier. Så disse vismennene her, de har en grunnkunnskap og en forståelse av at noe helt spesielt er i ferd med å skje. Og så vet vi da at det var en sammenfalling av en del planeter på den rundt år minus 6, som gjorde at man, de som var opptatt av astrologi, kunne tenke som så at ok, nå er Mars, Jupiter, Saturn og Venus, de plutselig så er de i en konstellasjon i forhold til hverandre som gjør at dette betyr noe helt spesielt. Og de tingene kunne de lese ut at det betyr blant annet konge, og det betyr jøder. Så de skjønte at nå er tida inne. Så dette var nok bakgrunnen for at de kunne si at det vi så på himlen her, eller en stjerne, kan være det. Men så har jeg en annen liten greie som jeg synes er veldig interessant. Fordi at den konstellasjonen, den vet vi var år 6 før Kristus. Og den skjer jo bare hvert 2500 år eller et eller annet sånt. Så det er ikke veldig ofte, så vi må vente litt før neste gang. Men denne konstellasjonen, den beveget seg jo ikke. Altså, hvordan kunne de følge en stjerne? Har dere tenkt på det? Jeg lurer på om de så noe som israelittene så når de vandret rundt i ørkenen. Jeg lurer på om de så Guds herlighet, Shekina, som gikk foran dem, ildstøtte om natten, skystøtte om dagen. Jeg har en mistanke om at det er den samme, nettopp den hellige ånd, som går foran dem og viser dem vei, og som kommer fram til, ikke stallen, men huset der de bodde. De bodde ikke i den stallen i 2 år. Dette skjedde lenge etterpå. Disse gjeterne, dem var der når Jesus ble født. Men Jesus var antageligvis 1 eller 2 år når de kommer på besøk. For det stemmer også med tidsramma i forhold til Herodes sin forfølgelse og Herodes sin død. Er dere med så langt? Er dette kjedelige greier, eller er det innenfor? Jeg har mer spennende stoff, men jeg synes det er litt ok å få tak i noen av disse omkringliggende tingene her. Og når da disse kommer til Herodes, så står det at Herodes ble veldig skremt, og hele Jerusalem med han. Og det er ikke så godt å få til å skremme både Herodes og hele Jerusalem med tre menn på en kamel. Eller tre kameler av tre menn på hver sin kamel. Det ville neppe være noe som verken ble lagt merke til eller noe som helst. Men sannsynligvis så kommer disse her som et offisielt prosesjon inn i Jerusalem. Og de får jo audiens umiddelbart, altså det er ikke noen hvem som helst som kommer inn. Det kommer altså ifra en nasjon som var i krig med romerne. Altså de var en stormakt som romerne tok på den største alvor, og som også hadde sine fighter med Ptolemy i Egypt. Sånn at dette var en stormakt representert med offisielle personer i en prosesjon som kommer og sier at «Hallo, vi vet at kongen Messias er født. Jødenes konge, hvor er han?» Men det var naturlig for de å henvende seg til kongens slott og hoff og spørre der først, for det mest logiske er jo at det er der det skulle skje. Og dette er det som gjør at Herodes blir så redd. Og det er fullt ut forståelig, for han var avhengig av romerne. Og hvis han da plutselig oppdager at en fiendemakt kommer her inn og sier at det er kommet en alternativ konge til deg, Herodes. Det er altså en som er Messias her. Så er det klart at dette var foranledningen til at Herodes ble så skremt at han sørget for å drepe så mange barn. Fordi at var livredd, rett og slett. Og når, når da de kommer ut fra Herodes, så, så står det at da så de stjerna igjen. Antageligvis Guds herlighet, som geleida dem helt til der de bodde, og det stoppa over huset der. Og så går de inn og bøyer seg og tilber. Og dette er jo også den hendelsen som fører til at Josef og Maria tar med seg Jesus og flykter til Egypt og er der. Og som gjør at de også da kommer tilbake først når, når Herodes er død. Men på grunn av at sønnen til Herodes, en av de få som han ikke tok liv av, var blitt hersker etter Herodes. Han var jo en verre type enn Herodes selv var. Så Arkelaus, så gjemte de seg i Nazaret. Og alt dette her, hvis du leser så, for at det skulle bli oppfylt, for at det skulle bli oppfylt, for at det skulle bli oppfylt. Han skulle kalle seg Nazareer. Og det er ganske interessant, altså, netzer er rotordet som Nazaret kommer ut av, og det er, betyr gren. Og det er over 20 forskjellige ord på hebraisk som kan bety gren, men det er bare netzer som, som brukes om Messias. Så alt dette her, det er så rikt, og det peker så intenst imot at det, hele Israels historie, alle hendelser, handler om dette ene, at Jesus skulle komme. Messias skulle fødes. Så jeg synes det er i hvert fall fascinerende å se på hvordan dette her henger sammen. Ja. Skal vi ta litt på Jesu ettertavle? Synes du det er interessant? Har dere likt å studere ettertavler? Jeg er ferdig med en tredjedel omtrent. Så. Trenger dere pustepause, eller? Ja, ta litt kaffe. Så skal vi... Dere går og ordner dere kaffe underveis. Men... Ja, det er forskjellige, altså det med Herodes sin død, det er en forholdsvis kjent sak. For den er beskrevet av Josefus og Herodotus, begge de har en sånn kronologi. Og mye av dette følger blant annet keiser Augustus for eksempel. Vi kan vite når han begynte sin regjeringstid, når han slutta. Alt dette her er det ganske nøye beskrevet. Og så er det da beskrevet når Herodes døde. Han døde da i det og det år av den og dens regjeringstid og så videre. Så vi har masse sidelitteratur. Det er ikke så mye av dette her på teologien. Dette er mer innenfor historiefeltet som akkurat dette her er. Men skal vi se litt på ettertavlene? Jeg synes de er så morsomme. Nå har vi tatt den der ettertavla i Johannes. Og så har vi en i Matteus og en i Lukas. Bare for å si det, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de har hvert sitt særpreg. Matteus, han er opptatt av å vise Jesus som Messias. Markus, han er opptatt av å vise Jesus som den lidende tjener. Den lidende tjener, altså som tjener. Og derfor så er det ikke noe ettertavle i Markus. Fordi at ettertavla til en tjener er ikke interessant. Og Lukas, han opptatt av å vise Jesus som menneske. Og Johannes, han opptatt av å vise Jesus som Gud. Derfor så disse fire evangeliene forskjellige i sin egenart. Og vi skal se på ettertavla i Matteus og Lukas. Nå skal jeg skrive alle de etter hukommelsen. Det skal jeg ikke gjøre. Men vi kan se at Matteus, han opptatt av å føre slektskapet til Jesus tilbake til Abraham. Altså han starter ved Abraham. Ikke sant? Lukas, han går tilbake til Adam. Fordi at han opptatt av å vise Jesus som menneske. Mens Matteus, han opptatt av å vise Jesus som jøde og jødenes konge og Messias. Så derfor så begynner de på hvert sitt felt. Og hvis du da følger Matteus sin kronologi, så går den ned til David. Og hvis du ser på Lukas, så har han da altså en kronologi som blant annet den har vi vel hatt oppe før her en gang, den som går til Noah, hvor egentlig evangeliet fortalt gjennom en oversettelse av navnene i Noah sin slektsledd. Hvis dere ikke husker det, så kan vi ta det etterpå, for at vi rekker ikke nå. Men Lukas han går ned til Noah. Moa, han på. Han spiller på KBK, gjør han ikke det? Så går jo da enda noen ledd før han kommer til Abraham. Og fra Abraham og ned til David, så de helt like. Ikke sant? Det har dere fått med dere. Så Matteus, han opptatt av å formidle Jesu rettmessig plass som konge i Israel. Ikke sant? Messias, kongen. Så han går ifra David gjennom Salomo og ned den kongerekka som fører faktisk helt fram til Josef. Jeg kan si at Matteus han følger da altså helt ned til Josef. Mens Lukas, han tar en liten venstresving her, og så går han ikke gjennom Salomo, men gjennom Nathan. Som da ikke var tronarving nedover hele veien, men som går altså da helt ned til Eli. Jeg skriver Eli der nå først, jeg bare for å holde det litt på pinnebenken. I Jeremias 30, 22, så står det et vers som er svært viktig for oss i denne sammenhengen her. Og det er... Nei, 30, 22, her... 22-30. Det kan gå litt i skyr. Det altså verop over kong Joakim. Det altså den siste kongen som regent i Jerusalem, før bortførelsen til Babel. Han var sønn av Josia, som var en god konge, som bygde opp igjen gudstyrkelsen. Mens han fikk to sønner. Den ene regjerte en liten stund, så kom Ptolemy, altså egypterkongen, og bare tok den med seg, og han ble med. Han ga seg fullstendig over med en gang, og dermed så tok Jeremias satt inn broren i stedet, skiftet navn på han, og han het altså Jojakin som konge. Og her skal vi lese i vers 30. Så sier Herren, skriv denne mannen opp som barnløs. En mann som ikke har hatt hell i livet. Ingen av hans ett skal få den lykke å sitte på Davids trone og atter herske over Juda. Det er altså Guds ord over kong Jojakin blir altså samtidig en dom over hele den kongeetten som var den legale etten til tronen i Israel. Så her er det altså en blodforbannelse over kong Jojakin, som sier at her er det slutt. Det kommer ingen flere herskere gjennom dere. Og dette har vært djevelens strategi nummer én. Det er å hindre at Messias skulle komme. Og dette er noe av det mysteriet som ligger i hvorfor disse ettertavlene her peker fram til sånn som de gjør. Så når du da går igjennom Jojakin, så fikk han jo sønner, men de hadde ingen rett til tronen lenger. Ikke sant? Så blodsbåndet her har ingen legal plass lenger på tronen, helt ned til Josef. Og Josef, han var da en hel etterkommer etter Salomo og hele den kongerekka. Så han ville som eldstemann i flokken sin være i posisjon til å være jødenes konge den gangen. Er dere med? Så kommer altså Lukas oss til hjelp. Og så fører han da slektstavla i en liten sving utenom Salomo, sånn at blodsbåndet fra David fortsatt er intakt, ikke sant? Uten noen forbannelse som gjør at de ikke skal kunne ha plass på tronen. Men de har allikevel ikke posisjonen som den førstefødte og plassen som konge. Ned til Eli. Og så står det, så vidt jeg husker, at det var far til Josef. Står det ikke det? Lukas 3. Hæ? Er det noen som har lest alt? Jesus var omkring, skal vi se. Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli. Og hvis du nå går til Matteus, og så ser hva det står om Josef der. Der står det at faren til Josef, han het Jakob. Er det feil i Bibelen? For der står det altså at og Jakob, som var far til Josef, Marias mann. For å forstå dette her, så handler dette her om jeg skal ikke kjede dere det, men altså, det er unntaket som ble lagt inn i forbindelse med en slekt som var i ferd med å dø ut i Israel, som het Selofahad. Selofahad hadde bare døtre. Og de kom og klaga til Moses og sa at skal ikke vi få arvelodd, siden ingen av oss er menn. Vil det si at hele vår slektsarv går tapt med oss, fordi at vår far bare har fått døtre. Så klaga de til Moses, og Moses spurte Gud, og Gud sier at jo, selvfølgelig, så synes jeg det er på sin plass at de skal få lov til å ha arverett, fordi at det ikke var noen brødre. Eli, det var far til Maria. Og når det står at i Lukas her, så står det han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli. Så betyr det svigersønn. Han var altså på grunn av denne klausulen, så ble han altså tatt inn i Maria sin fars slekt som adoptiv sønn. For denne klausulen, den førte nemlig til at Selofahads døtre, de kunne gifte seg innenfor stammen, og når de da gifta seg innenfor stammen, så ble de adoptert av Selofahad, altså av faren, slik at de kunne da få arverett sammen med døtrene. Det vil altså si at Jesus, han er da inne i en familie som har et dobbelt slektskap ned ifra David. Både som regent, men som ikke kunne være gyldig fordi at det lå en blodsforbannelse over Jojakin. Og uten blodsforbannelse gjennom Maria sin slektsledd. Tenk deg, alt dette her var planlagt lenge før. Alt dette var i orden. Altså, Gud tenkte at jo, vi gir bare noen døtre til Selofahad her. Og gjennom det så skaper han altså et rom for å gjøre det helt legalt at Jesus er Messias på tronen til jødene. Vær oppmerksom på at vi kan ikke hoppe over dette faktum at Jesus han er Messias, han er jødenes konge. Og det er han fortsatt. Han er jødenes konge i landflyktighet i himmelen, og skal komme igjen og regjere ifra Jerusalem. Ellers så vil ikke skriften gå opp, rett og slett. Jeg har masse annet som er veldig gøy i slektstavler. Er dere interessert? Eller skal vi ta en pause her? Jeg får dere med dere, eller er det bare... Dere er så tause i dag. Ja, kom igjen. Hæ? Ja. Nei, altså, husk på at Nisan 1 er ikke 1. mars. Hæ? Nei, det er Rosh Hashanah. Det er Tishri det. Nisan 1 er i mars. Ja. Ja. Har du hengt fast der helt til nå? Ja. 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 Hva da? At... Nei, det er en antakelse. Ja. Så det er bare sånn som jeg tolker teksten, at hva er det som kan se ut som en stjerne, og som beveger seg, som kan bevege seg? For en stjerne på himmelen vil ikke kunne bevege seg på den måten. Det, altså, hva det nå enn er, så vil ikke en stjerne som er mange, mange lysår borte, kunne bevege seg sånn at den kan stoppe over et hus. Ja. Ja. Men min tanke er altså, hvorfor er ikke dette her da Guds herlighet, altså Guds Shekinah? Hva annet ville være naturlig for Gud å bruke? Det var det han brukte når han førte Israel i ørkenen. Det var det som var naturlig for han å bruke når han førte de som skulle inn og se hvor Messias var født. Bare sånne småting som at Betlehemsmarkene, altså der som gjeterne var, de gjette altså de lammas, og de jobbet med de lammas som skulle brukes i offertjenesten i tempelet. Det foregikk da på Betlehemsmarkene. Så alt dette her henger altså så nøye sammen. Hvis du har, ja, nei, jeg kan ikke gå løs på Ruths bok og Rutt og Boas. Det ja. Ja. Nei, de faktiske forhold stemmer jo ikke, rett og slett. Saken er at dette her ble når Konstantin den første ble keiser og gjorde altså kristendom til en statsreligion, så ble selve antisemitismen befestet i den kristne historie. Veldig sterkt. Og etter hvert så var det faktisk sånn at de som ønsket å feire begivenheter knyttet til jødiske høytider av de kristne, de blir ekskommunikert, altså de blir sendt ut av menigheten. De fikk ikke lov til å ha del i menigheten. Så antisemitismen er på en måte noe av grunnlaget for at veldig mye av dette har gått tapt for oss. Så i stedet så kristeliggjorde man en del hedenske skikker som allerede hadde stor posisjon i folket. Og det altså for meg så er det helt greit. Jeg synes det er koselig med jul, det er ikke det. Men de faktiske begivenhetene er noe annet enn det som vi prøver oss å putte inn i akkurat de feiringene som vi har. Men la oss være romslig med akkurat det der, og så er det sånn. Vi har juletre vi også. Ikke ennå, men. Ja. men merker dere hvor hardt det sitter? Og liksom, hva skal jeg si, dette har vi vokst opp med. Dette her har vært en del av hele vår kultur så sterkt. At jeg tror ikke vi evner å gjøre noe med det. Og jeg har ikke noe hensikt i å gjøre noe med det. Ja. Ja. Nei, men husk på den posisjonen som før og etter Kristi fødsel har fått. Det er det vi har hatt tidsregningen vår, ikke sant? Og det var også det Gud sa til Moses, at Nisan 1, dette skal du regne som den første dagen i året. Da hadde de allerede en kalender som sa noe annet. Og når Jesus kommer for andre gangen, så er han faktisk den ene som klarer å gjøre noe med kalenderen vår. At vi faktisk regner det som endringen. En gang til. I forhold til jeg har en tanke om litt andre størrelsestall, men det henter jeg også. Altså, en ting som er kanskje viktig å få med seg, det er at når vi tenker på profetier, så har vi en gresk tankegang. Det vil altså si at noe sies, og så går det i oppfyllelse. Det er sånn vi tenker profeti. Det er ikke sånn profetier fungerer i jødisk tankegang. Der er det mønster som gjentar seg. Det er profetien. Og det kan du også se ut ifra hvordan noen av de jødiske skribentene i Nytestamentet bruker en del skriftsteder i Det gamle testamentet og sier at dette betyr det og det. Og hvis du leser da opprinnelsen, så vil du ikke skjønne hvorfor i all verden kan dette bety det og det. Det er fordi at de forstår at mønster er profeti. Og nettopp derfor så er, hva skal jeg si, alle disse begivenhetene i jødisk kultur, det er profetiske signaler om hva som kommer til å skje. Og ut ifra det så kunne ikke Jesus dø på noen annen dag enn påske. Han kunne ikke unngå disse jødiske møtepunktene eller festene, fordi at han er oppfyllelsen av dem. Og jeg tror Jesu gjenkomst, det tror jeg nok er knyttet mer til høsten og til det heter Feast of Trumpets, heter det på engelsk. Et eller annet sånt, ja. Altså den siste basun, altså hvis du leser åpenbaringen, så vil du finne veldig mye av det som handler om den siste basun. Og det er knyttet til begivenheter på høsten. Så. Oktoberfesten er ikke. Hvor i Bibelen står det om Halloween? Jeg ser jo det at jeg har ikke mulighet til å komme inn i en brøkdel av det som jeg... Men jeg har lyst til å bare gi dere en liten oppgave. Og det er at dere lager til neste gang en ettertavle som er helt fiktiv, som du bare tar etter full fantasi. Det skulle du klare, ikke sant? Bare sørg for at antall ord er delelig med 7. Antall ord i den ettertavla. Altså når du antall bokstaver skal være delelig med 7. Antall generasjoner skal være delelig med 7. Antall vokaler skal være delelig med 7. Konsonanter skal være delelig med 7. Ord som begynner med vokal skal være delelig med 7. Ord som begynner med konsonant skal være delelig med 7. Antall ord som opptrer mer enn én gang skal være delelig med 7. Ord som er i mer enn én form, skal være delelig med sju. Ord som opptrer bare i en form skal være delelig med sju. Antall substantiv skal være delelig med sju. Antall navn delelig med sju. Mannsnavn skal være delelig med sju. Og numerisk verdi skal være delelig med sju. Dette er Jesu ettertavle i Matteus 1, 1-11. Ja. Dette er på en måte den underliggende strukturen på gresk, som er så hinsides umulig å tenke seg at dette er kommet til av en tilfeldighet, at vi må konkludere med at bare det stykket der er skrevet av Den hellige ånd. Skrevet av Gud, rett og slett. Det er ikke mulig å konstruere det bare for å så mange regler var det jeg hadde her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 regler. Hæ? Ja. Men husk på det at en regel, det har du sju forsøk på. To regler, da er du oppe i 49. For det er 7 ganger 7 potensielt feilmuligheter før du faller av. Hvis du tar 9 sånne regler i et potensial, så har du 40 millioner. Varianter. Altså du har 40 millioner muligheter til å gjøre feil, og en på å gjøre det riktig. Så hvis du har litt grann sånn forståelse av statistikk, så vil du skjønne at denne teksten her, den har sin opprinnelse et annet sted enn fra Matteus bare. Dette er skrevet med påholden penn. Dette er en som heter Ivan Panin. Han oppdaget dette her i 1890. Han er utdannet ved Harvard, russer. Og bare det at han er en russer som ble kristen og er utdannet ved Harvard, i seg selv så er det et mirakel. Men han oppdaget denne strukturen her i teksten og brukte resten av livet sitt på å finne ut av dette her. Det gjennomsyrer hele Bibelen, både på hebraisk og på gresk. Hva sa du? Ja, og gresk er det mest presise språket som finnes. Hebraisk er et veldig rart språk, fordi at det består bare av konsonanter. Og et ord kan du bruke nesten en setning på å forklare på norsk. Mens på gresk så er språket så strikt at det gis ikke rom for feilmarginer. Altså, når et ord er skrevet der, så er det betyr. Ganske enkelt. Du kan ha nyanser og forståelser og sånt, og du må bruke litt tid på å oversette til rent kulturelt. Men ellers så er altså gresk et ekstremt strikt språk. Og det er altså det som dette her da er skrevet på. Kan du tenke deg, Matteus hadde sannsynligvis ingen peiling på, når han satt og skrev dette her, at dette skulle komme ut sånn. Dette her forteller oss at Bibelen er ikke noe som vi kan ta lett på. Det er ikke noe som vi, hva skal jeg si, utifra at vi tematisk kan tenke oss at nei, dette kan jeg ikke forstå, så dette her er sikkert ikke sant. Det er en bok som påkrever en sånn respekt, at faktisk så er det som står i Bibelen, det er mer sant enn alt det vi kunne forestille oss er sant. Jeg er mer sikker på at Jesus er Messias enn at jeg er min fars sønn. Min mor så da. Det er enda mer sikkert. Ja. Jeg nevnte Ruths bok. Bare lyst til å anbefale dere så se litt på Ruths bok. Ruths bok er en fantastisk spennende bok. Som er egentlig en fortelling om menigheten i Det gamle testamentet. Det er en kjærlighetshistorie mellom Boas og Ruth og Ruth og Naomi. Altså Naomi var jo da svigermora til Ruth. Og de, ja, jeg skal ikke fortelle hele greia. Men i den fortellingen så kan dere lese inn at Boas representerer Jesus i den fortellingen. Og Ruth, hun representerer menigheten. Blir brakt til Boas gjennom sin svigermor, som representerer Israel. Og legg merke til hvordan beskrivelsen er mellom kjærlighetsforholdet mellom Ruth og Naomi. Det synes jeg er så vakkert i den fortellingen. Og som egentlig burde være en inspirasjon til oss til å i hvert fall ikke være antisemittisk, men å elske Israel. Ikke for alt det de gjør eller ikke gjør, eller hva som helst, men for den posisjonen de har. Se hva Paulus skriver i Romerbrevet. Altså at jeg hadde gjerne selv vært forbanna borte fra Kristus, hadde det bare vært til hjelp for mine landsmenn. Det tror jeg handler om den kjærlighet som han registrerer i dette her. Ja. Ja, ja.
Han var ikke den første løsningsmannen.
Nei, det har jeg også lurt på. Ja, det var en som var foran. Ja, jeg har tenkt litt på det. Hvem skulle den andre løsningsmannen ha vært? Jeg har tenkt litt på Romerne 7, altså hvor Paulus beskriver altså et ulykkelig ekteskap med loven som hersker. Det er bare sånn jeg har tenkt. Jobber ikke han i P4? Ja. Men også, hvis du ser... Bare en liten detalj til, hvis dere er, orker. Sånn som Boas er jo en del av ettertavla til Juda, og som er da Boas og Ruth, de får en sønn som heter Obed. Obed får en sønn som heter Isai, og Isai får en sønn som heter David. Og i bryllupet til Boas og Ruth, så blir det utbringet en skål. Måtte huset deres bli akkurat som Peres hus. Og det, altså, måtte dere få sønner som Peres eller et eller annet sånt. Og det var en skål som egentlig er en hån. For at Peres, han var en uekte sønn. Sønn til Tamar og Juda. Dere husker historien hvor Tamar kler seg som en prostituert for å lure svigerfaren sin. Ikke sant? Og da får de altså en sønn, Peres, som da er et uekte barn. Og så står det i loven at uekte barn, de har ikke plass i menigheten før i tiende ledd. Hvor mange ledd er det fra Peres til David? Det er 10. Alle disse detaljene. Det er så fascinerende, synes jeg da. Alt peker på at alt er nøye planlagt og styrt av en allmektig Gud. Jeg kan ikke komme til noen annen konklusjon, rett og slett.